Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropa Ittifoqi Rossiya anneksiya qilgan hududlarda olingan pasportlarni tan olmaydi. BMTga a'zo davlatlarning aksariyati Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlaridagi soxta referendumlar natijalarini tan olgani yo'q. Rossiyada urushga qarshi bo'lgan 300 dan ziyod odam jinoiy ta'qib qilinmoqda. Moskvada o'z avtomobilida ukraincha qo'shiq eshitgan kishi sud qarori bilan hibsga olindi. Uzcard qaytadan xususiylashtirildi. Ulushlar 4 kishi o'rtasida taqsimlandi. Ozodlikning Bishkekdagi idorasi oldida miting bo'lib o'tdi. Hamma ichgan, forma yo'q, ovqat bermaydi. Safarbar qilinganlar frontga bormasdan o'lmoqda. Putinning qo'lida g'arbga qarshi yadrodan boshqa yana qanday qurollar bor? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Putinning qo'lida g'arbga qarshi yadrodan boshqa yana qanday qurollar bor? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ommaviy qirg'in qurollaridan foydalanish tahdidi hazil emasligini ta'kidladi. Baydenning ushbu bayonotidan bir necha kun oldin AQSh Senat razvedka qo'mitasi a'zosi senator Marco Rubio ham Rossiya alyansining Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishiga to'sqinlik qilish uchun NATOga a'zo davlatga odatiy harbiy qurollar bilan zarba berishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytgandi. Ammo tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Putin G'arbni Ukrainani dastaklashni to'xtatishga majburlash yo'lida boshqa vositalardan foydalanishi mumkin. Masalan, ularning fikricha, Rossiya prezidenti neft va gaz tashuvchi muhim suvosti quvurlarini, ma'lumot tashuvchi kabellarni hamda yer orbitasidagi sun'iy yo'ldoshlarni nishonga olishi mumkin. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi tahlilchisi Shon Monaganning so'zlariga ko'ra, Putin uchun NATO obyektlariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish yoki yadro qurolidan foydalanishdan ko'ra yuqorida aytib o'tilgan usullar mantiqiyroq bo'ladi. Monagan Rossiya, Polsha kabi NATO davlatini nishonga olsa, 30 a'zoga ega harbiy alyans javob qaytarishga majbur bo'lishini aytdi. Ukraina bilan urush Rossiya uchun eksistensial emas. Bu ular o'zlari xohlab boshlagan urush. NATO bilan urush esa eksistensial bo'ladi, dedi u. Dengiz osti energiya quvurlari masalasida Rossiya allaqachon bunday hujumni amalga oshirganlikda ayblanmoqda. O'tgan oy oxirida Rossiyaning Germaniyaga gaz tashuvchi ikki quvur liniyasida portlash sodir bo'ldi. Daniya va Shvetsiya tergovchilariga ko'ra, Rossiya nazoratidagi Shimoliy oqim 1 va Shimoliy oqim 2 quvurlaridagi portlashlar bir necha 100 kilogram portlovchi moddalar yordamida amalga oshirilgan. Rasmiylar portlashlarda biror tarafni to'g'ridan-to'g'ri ayblashdan qochmoqda. Lekin shunga qaramay, g'arbda ko'pchilik Rossiya Yevropani Ukrainaga yordam berishdan o'zini tiyishga undash uchun o'z quvurlarini sabotaj qilganiga ishonadi. Rossiya bir necha oydan beri Yevropaga tabiiy gaz eksporti ko'lamini cheklab keladi. Natijada gaz narxlari rekord darajada ko'tarilib, qit'aning energiya inqirozi yanada chuqurlashdi. Kreml bu ayblovlarni inkor etib, gaz quvurlariga boshidan beri qarshi bo'lib kelgan AQShni aybladi. Portlashlar ortidan g'arbda Rossiya Yevropa suvosti quvurlari va kabellariga qarshi hujumlarni amalga oshirishi mumkinligidan xavotir kuchaydi. 8-oktyabr kuni quruqlikdagi kabellarga yetkazilgan zarar Germaniya shimolida barcha yo'nalishlarda temir yo'l harakati bir necha soat davomida to'xtab qolishiga sabab bo'ldi. Davlat temir yo'l operatori sabotaj amalga oshirilganini aytib, tergov boshlanganini ma'lum qildi. AQSh Sovet Ittifoqi mudofaa muzokaralarida qatnashgan sobiq diplomat Uilyam Kortni ham Rossiya quvur liniyasi, internet kabeli yoki sun'iy yo'ldoshga hujum qilishi ehtimoli yuqori ekanini aytdi. Kortni Polshaga qarshi zarba muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkinligini, sababi mamlakat kuchli qurolli kuchlarga ega ekani va shay holatda ekanligini qo'shimcha qildi. Rossiya o'tmishda NATO a'zolariga va boshqa davlatlarga qarshi yirik gibrid hujumlarni amalga oshirgan. 2007-yilda Estoniya poytaxti Tallin markazida qad ko'targan munozarali Sovet yodgorligi boshqa joyga ko'chirilgach, Rossiya mamlakatga qarshi yirik kiber hujumni uyushtirdi. O'shanda Estoniya hukumati, banklari, telekommunikatsiya kompaniyalari, internet provayderlari va ommaviy axborot vositalarining veb-saytlari nishonga olingandi. Hujum avjida bank kartalari va mobil telefon tarmoqlari vaqtincha muzlatildi. Rossiya boshqa shunga o'xshash hujumlarni amalga oshirgani gumon qilinadi. 2021-yilda Norvegiya qirg'oqlaridagi suvosti kabellari uzib tashlandi. Kabellarga ulangan datchiklar Rossiya suvosti kemalari haqida ma'lumotni to'plash imkoniyatiga ega bo'lgan. Shuning uchun hujum ortida Moskva turgan bo'lishi mumkin degan taxmin ilgari surildi. Joriy yilning 7-yanvarida esa Norvegiya bilan Spitsbergen arxipelagi o'rtasida aloqani ta'minlovchi ikkita dengizosti optik tolali kabelidan biri uzib tashlandi. Mazkur kabellar Spitsbergen sun'iy yo'ldosh stansiyasini quvvat bilan ta'minlagan. Rossiya avvalroq mazkur stansiya harbiy hamda tijorat sun'iy yo'ldoshlardan ma'lumot yuklab olishi mumkinligidan xavotir izhor qilgan edi. Joriy yilning yanvar oyida Britaniya mudofaa shtabi boshlig'i admiral Sir Anthony Radakin so'nggi 20 yil ichida Rossiya suvosti kemalari faoliyati oshganidan xavotir izhor qildi. Radakin Times of London gazetasiga bergan intervyusida Rossiya dengizosti kabellarini xavf ostiga qo'yishga qodir ekanligini aytdi. Monaghan Rossiya Ukrainada jang maydonida katta muvaffaqiyatsizliklarga uchragan bo'lsa-da, o'ta qudratli dengiz, kosmik va kiberkosmik kuchlarga ega bo'lib, zaif jihatlarga zarba berishga qodir ekanligini aytdi. O'tgan yilning noyabrida Rossiya sun'iy yo'ldoshga qarshi raketani ilk marotaba sinovdan o'tkazdi. Sinov davomida yerdan otilgan raketa yordamida quyi yer orbitasida sovet davridan qolgan nishon urib tushirildi. Bu holat xorijda Rossiyaning kosmik imkoniyatlari haqida xavotir uyg'otdi. BMT qoshidagi qurolsizlanish masalalari bo'yicha boshqarmadagi Rossiya delegatsiyasi rahbari Konstantin Varantsov o'tgan oy AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainaga yordam berish uchun xususiy va harbiy bo'lmagan sun'iy yo'ldoshlardan foydalanayotgani harbiy mojarolarda bilvosita ishtirok etishga teng kelishini aytib, bu holat o'ch olish uchun qonuniy nishonga aylanishi mumkinligini ta'kidladi. Ukraina kuchlari Rossiya qo'shinlariga qarshi amaliyotlarni o'tkazishda sun'iy yo'ldosh ta'minlaydigan internet tarmog'idan foydalanib keladi. Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati Ukrainada internet qamrovini kengaytirish uchun mamlakatga 15 mingdan ortiq Starlink terminallarini yuborgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hamma ichgan, forma yo'q, ovqat bermaydi. Safarbar qilinganlar frontga bormasdan o'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Putin safarbarlik e'lon qilgan 21 sentyabrdan beri Rossiyada hali frontga jo'namay turib, safarbarlik jamloqlarining o'zida 17 kishi o'ldi. Bu jamoatchilikka ma'lum bo'lgani xolos. O'lganlardan ba'zilari jiddiy kasal bo'lgan va vaqtincha jamloqlardagi og'ir sharoitda xastaligi zo'rayib ketgan ekan. Yana bir necha kishining o'limi sabablari esa mavhumroq. Ularning qarindoshlari Sibir Realiy bilan suhbatda jasadlarda kaltak izlari bo'lganini, safarbarlik jamloqlarida ishkilikbozlik tufayli mushlashuvlar bo'lib turishini aytishdi. Bratsklik 35 yoshli Aleksandr Koltun 28 sentyabrda o'z ixtiyori bilan harbiy komissariatga borgan. O'sha kuniyoq uni safarbar qilingan boshqalarga qo'shib Novosibirskka harbiy bilim yurti bazasidagi jamloqqa jo'natganlar. 2-oktyabr kuni Koltun so'nggi marta onasiga qo'ng'iroq qiladi. Keyingi tunda esa qarindoshlari uning o'lganidan xabar topadilar. Yarim kechasi kelinim Galya telefon qilib Sasha o'lganini aytdi, deya hikoya qiladi Aleksandrning onasi Yelena Gudo. Anig'ini hanuz bilmaymiz. Bir xonaga kirib burchakka o'tirgan u o'lib qolgan emish. O'sha holatda topishgan. Menga foto suratini yuborishdi. O'g'lim xuddi kichrayib qolganga o'xshaydi. Bu haqda gapirish menga juda og'ir. Rasmiga qaraganimda esa dod degim keladi. O'g'lim yaqinda churra bo'lgan edi. O'zi parvo qilmadi. Boz ustiga tibbiy ko'rik umuman bo'lmagan. Hatto nomiga bo'lsa ham tekshirishmagan. Endi bo'lsa, safarbar qilinganiga qaramay, u harbiy deb hisoblanmasligini aytishyapti. Bu qanaqasi? Aleksandrning o'limi haqida qarindoshlariga uning birga safarbarlikka olingan do'sti xabar qilgan ekan. Harbiy komissariatdan hech kim qo'ng'iroq qilmadi baribir, deydi Yelena Gudo. Men o'zim telefon qildim. U yerdagilar ham hech vaqoni bilishmaydi. Nima bo'lgan? Ko'ngillilarga va'da qilingan 300 mingni olishga haqlimizmi yo'qmi? Tayinli gap aytishmadi. O'lim haqidagi xulosani haligacha berishmadi. Yuragi xuruj qilgan deyishyapti. Ammo Sashada bunaqa muammo yo'q edi. Har qalay yuragidan shikoyat qilmagan sira. Yelena o'g'li Novosibirskka ketayotganida yonida 7000 rubl puli bo'lganini, ammo 2-oktyabr kuni qo'ng'iroq qilganida puli allaqachon tugaganini aytadi. Askarlar jamlog'ini rasvo joy deganda o'g'lim davom etadi ayol. It egasini tanimaydi. Kun bo'yi sandraqlab yuramiz. Ko'pchilik surunkasiga ichyapti. Na ust bosh berishdi, na ovqat. Uydan olib kelgan oziq-ovqatimiz tugayozgan, deya arz qilgandi. Armiya shunaqa bo'ladimi axir? Aleksandr Kolton xotini Galina bilan 6 farzandni tarbiyalashardi. Ulardan 4 nafari Galinaning birinchi turmushidan. Aleksandrning ham avvalgi nikohidan 13 yashar qizi bor edi. Oila yetim bo'lgani uchun Galinaga davlat tomonidan berilgan bir xonali kvartirada yashagan. Kolton dastlab qo'riqchi bo'lib ishlagan bo'lsa, keyinroq Bratskda poyavzal ta'mirlash ustaxonasini ochgan edi. Oilaning do'sti Anastasiya Pestovaga ko'ra, qarindoshlari Aleksandrning ko'ngilli bo'lib urushga ketishiga qarshi bo'lganlar. Topish tutishi yaxshi edi. Xotini ham tuzukkina oilaga olardi. Ya'ni u armiyaga pul uchun borgani yo'q. Onasi bilan xotini tavallo qilganiga qaramay, o'z ixtiyori bilan voyankomatga bordi. Men desantda xizmat qilganman, baribir chaqirishadi. Undan ko'ra o'zim borganim ma'qul deb turib oldi. Mana oqibat, uf tortadi Anastasiya. O'limi oldidan jamloqda nimalar bo'lganini eshitib, tepa sochim tikka bo'ldi. Hamon o'zimga kela olmayapman. Fojiadan bir necha kun burun qo'ng'iroq qilganida, hatto karavot berishmagan, beton ustida yotibmiz. Issiq ovqatimiz yo'q. Odamlar ochlik va sovuqdan asabiylashib, har kuni jiqqamusht bo'lyapti degan edi. Sibir iqlimida odamlarni shu ahvolda qoldirishgan. Tasavvur qilasizmi? Odamlar nima qilishsin? Ichini ilitish uchun qolaversa bekorchilikdan ichkilikka ruju qo'yishganda, ichkilik bor joyda janjal chiqadi. Aleksandr ichmasdi, aniq bilaman, lekin boshqalarning janjaliga aralashib qolgan bo'lishi mumkin. O'zi behudaga birov bilan yoqalashmasdi. Sashaning o'limini onasiga qay tarzda ma'lum qilishganini bilasizmi? Birga askarlikka ketgan do'sti uning beton ustida tirishib, o'lim bilan olishib yotgan holatini rasmga olib onasiga jo'natgan. Onaning o'shandagi ahvolini ta'riflashga til ojiz. Qarg'amagan kishisi qolmadi. Hozir sal o'zini bosib olgan, lekin dard ancha xoritib qo'ydi. Kichik o'g'li yonida shu uni tutib turibdi. Sasha aynan nimadan o'lganini hozircha bilmaymiz, lekin har xil taxminlar aytilayotgani juda shubhali. Yelena tezroq jasadni ko'rmoqchi. Agar o'g'lining ko'kargan yoki tilingan joylari bo'lsa, ekspertizaga beradi. O'g'limni soppasoq jo'natgan edim, bekorga o'lib ketishi mumkin emas deydi. Bilasizmi, ulardan oldin Ukrainaga urushga ketgan harbiylarning kiyim-kechagiga butun shahar pul yiqqanmiz. Davlat bir chaqalik yordam bermagan deya so'zini yakunlaydi Anastasiya. Sibir realiyiga ma'lum bo'lishicha Aleksandr Kolton 10 oktyabr kuni Bratskda dafn qilinibdi. Jasadni olib kelish va ko'mish qarindoshlarga 180 ming rublga tushgan. Bratsk shahri ma'muriyati bu xarajatlarni qoplashga va'da bergan. O'g'limning urushga borishiga tish-tirnog'im bilan qarshi edim. Oilang katta, ularni qanday ko'zing qiyadi deb xo'p yalindim. Yo'q, erta ketsam erta qaytaman deb turib oldi. Mening taqdirim barcha onalarga saboq bo'lsin dedi Yelena Sibir Realiy muxbiri bilan so'nggi bor suhbatlashganida. 44 yashar Denis Kozlovni harbiy jamloqdan Chelyabinskdagi Qizil Bulaq qishlog'iga zambilda olib kelishibdi. Chaqiruv qog'ozi kelganida biz qarshilik qilmadik, chunki o'g'lim bolaligidan harbiy bo'lishni orzu qilgan. Chelyabinsk tankchilar bilim yurtini tamomlagan. Ulan-Ude shahridagi qismda biroz xizmat ham qilgan, deydi Denisning onasi Zoya Kozlova. Ammo sog'lig'ida muammo bor edi. Martdan beri tizzasini davolatar, yaqinda operatsiya bo'lishi kerak edi. Shunday bo'lsa ham armiyadan qochdi deb tana qilishlarini istamay komissariatga bordi. Kasalini aytib, hujjatlarini ko'rsatib, picha vaqt so'ramoqchi edi. Lekin tibbiy ko'rik umuman bo'lmabdi. Darhol avtobusga o'tkazib, yig'in joyiga yuborishibdi. Kozlov Argayash tumanidan askarlikka olinganlar qatorida 27 sentyabr kuni harbiy tayyorgarlik markaziga jo'nab ketadi. 3 kun o'tgach qarindoshlariga Denis uyiga qaytayotganini xabar qiladilar. Biroq u tez tibbiy yordam zambilida qaytgandi. Denisni mashinadan tushirib olish uchun qo'ni-qo'shnilarni yordamga chaqirdim. O'g'lim o'z oyog'i bilan yura olmasdi. Xushi joyida edi-yu, lekin men bilan otasini bir qarashda taniy olmadi. Xotirlaydi Kozlova. Denisni 3 kundan so'ng, 3 oktyabrda dafn qiladilar. Voyankomatdagilar o'g'lim tizzasi xasta bo'lgani uchun qaytarilganini aytishyapti. Lekin uning burni singan edi. Zambilda tushirayotganimizda qorni ko'karib ketganini hamma ko'rdi. Aniq bilaman, o'g'limni qattiq kaltaklashgan. Biroq hozir hech nimani isbotlay olmayman. Qo'limda Denisning kasallikdan emas, kaltakdan o'lganini tasdiqlaydigan biron qog'oz yo'q, deydi ona. Denis bilan birga askarlikka jo'naganlar Yelandagi harbiy jamloqda u allakim bilan mushtlashib, boshidan zarba yeganini bildirishgan. Ota-ona harbiy qism komandirlari telefonda o'g'lingiz qorin sohasiga tomtoq buyum bilan yetkazilgan jarohatdan vafot etdi deyishgan bo'lsa-da, rasmiy tibbiy xulosada bunaqa gap yo'qligini aytishmoqda. 21 sentyabrdan beri Rossiyaning turli hududlarida safarbarlikka olinganlardan kamida 17 kishi vafot etgani rasman tasdiqlandi. Ulardan bir qanchasi yurak xuruji va boshqa kasalliklardan o'lgan. Bir necha kishi esa o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. Jurnalistlar xastalikdan o'lgan harbiylar tibbiy tekshiruvlardan sog'lom deb topilganini qayd etganlar. Shuningdek, ular orasida o'limi sababi aniqlanmaganlari ham bor.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ya turist,
men turistman. Mobilizatsiyaga jalb qilinmaydiganlar qatoridaman. Shu sabab chetdan kuzatib biroz chetda o'tirib turish uchun keldim.
Aksar rossiyaliklar singari 29 yashar Nikolayning O'zbekiston poytaxti haqidagi tasavvuri ham Toshkent non shahri filmi bilan cheklangan edi. Ammo u film qahramonlari kabi urushdan qochib Toshkentga kelib qolishi haqida hech o'ylamagan. Xavfsizlik sabablari bois haqiqiy ismi oshkor etilishini xohlamagan qahramonimiz prezident Putinning 21 sentyabr kungi qisman mobilizatsiya haqidagi e'loni ortidan O'zbekistonga qochib kelgan minglab rossiyaliklardan biridir. Ularning haqiqiy sonini hech kim bilmaydi. Qochayotgan rossiyaliklarni nima deb atashni ham O'zbekistonga Qirg'iziston orqali kirib kelganini aytgan rossiyalik bloger va fotograf o'zini yarim relokant deb ataydi.
Meni yarim relokant deyish mumkin, chunki ertami kechmi Rossiyada mobilizatsiya har birimizga taalluqli bo'lishi mumkin. Rossiyada 21 sentyabrdan boshlab o'zimni o'limga mahkum etilgan mahbusning ortidan istalgan paytda kelishlari mumkindek his qila boshladim. Bu biroz noqulaylik berardi. Biroz deganim albatta bir necha bor kamaytirib aytganim. Bu ko'chadagi yurishda hadik, uyda o'tirganingda kimdir qo'ng'iroq qilishidan, eshik taqillashidan cho'chish. Do'stlarim uyimga kelishidan oldin ularga xabar yozib, haqiqatan ular kelganini aniqlab, keyin eshikni ochardim.
Когда приходили друзья, я сначала писал: "Это ты пришёл или нет?" Тогда только я открывал дверь.
Rossiya rasmiylari, masalan, Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin nazarida harbiy safarbarlikdan qochayotganlar xoinlardir.
Bugun ko'pchilik mamlakatdan qancha odam chiqib ketganini muhokama qilmoqda. Qozog'iston, Gruziya, Mongoliya va boshqa davlatlarga. Ular tashlab ketgan vatanda ularning ota-onalari, bobo-buvilari va yaqinlari qolgan. Ularning qilmishi mamlakatga nisbatan xoinlik. Kelajakda ko'pchiligi bundan afsuslanadi, Rossiyaga qaytgandan keyingina xatolarini tushunib yetadilar, ammo kech bo'ladi.
Ammo mobilizatsiyadan qochayotganlarni tanqid qilayotganlar faqat rasmiylar emas.
Meni tanishlarim va hatto notanish odamlar Rossiyani tark etish tanlovim uchun tanqid qilishdi. Bu mening tanlovim va meni tanqid qilganlarni tushunmayman.
Nikolayning aytishicha, Putinning mobilizatsiyasi ko'plab rossiyaliklarning nafaqat hayoti, balki Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga qarashlarini ham o'zgartirgan.
Тут двоякая ситуация, потому что есть те, кто за, и те, кто против.
Bu masalada ikki xil vaziyat. Chunki kimdir qo'llab-quvvatlaydi, kimdir qarshi. Ammo qo'llab-quvvatlovchilar ham povestkani qo'lga olganidan so'ng munosabatini biroz o'zgartirdi. Hatto biroz emas, ko'plar o'zgardi. Nima uchun men urushga borishim kerak? Qani bizning armiyamiz? Nega ular urushmaydi? Rossiya prezidentining oddiy odamlar urushmasligi, faqat harbiylar va ko'ngillilar haqidagi va'dalari qani? Bularning bari yo'qqa chiqdi. Aslida shuning uchun odamlar hozir tushkunlikka tushgan.
Профессиональные военные контрактники. Нет, всё это сошло на нет, поэтому люди ходят подавленные.
Nikolayning o'zi Putinning Ukrainaga bosqinini qoralashini aytadi.
Естественно, многие осуждают, все осуждают.
Albatta, ko'pchilik qoralaydi, hamma qoralaydi, men ham shu jumladan. Rossiyada bu haqda aytish, yozish mumkin, seni izlab ortingdan kelmagunicha. Bizni ko'pchilik qoralaydi. Shaxsan men bunday bo'lishiga oxirigacha ishonmagan edim. Qandaydir murosa bo'lmadi va bo'lar ish bo'ldi.
Думал, что так или иначе, они придут к какому-то компромиссу.
Rossiyaliklarning O'zbekistonga oqimi, xususan poytaxt Toshkentda ijara narxlarining sezilarli darajada ko'tarilishiga sabab bo'lgan. Mobilizatsiya e'lonidan keyingi ilk kunlarda Toshkent mehmonxonalarida bo'sh joy qolmagani aytildi. Urush va ijara narxining oshayotganligi ham holva deb yozdi Qora Xitoy Telegram kanali.
Menimcha eng yomoni bizning eski kasalligimiz. Bayram payti ham, motam payti ham, urush payti ham, xullas hamma vaqt soqqa qilib qolishni o'ylaymiz. Ijaraga qo'yuvchilar kvartirada oldindan yashab kelayotgan o'z fuqarolarimizni haydab chiqarib, o'rniga ko'proq pul berayotganlarni joylashtirishyapti. Ana shunaqa, biz odam bo'lmaymiz. Noming uchsin urush.
O'zbekiston poytaxtida ijara narxlari nisbatan arzon deb o'ylagan rossiyaliklarning ham narx-navo haqidagi fikrlari allaqachon o'zgargan.
Odam ko'p kelyapti. Aksar kvartiralar ijaraga berib bo'lingan. Shaxsan o'zim oyiga 1000 dollar to'laydigan kvartirani ijaraga oldim. Bundan tashqari realtor xizmatiga to'ladim. Qimmat, ammo nailoj.
Дорого одеваться некуда.
Nikolay vatanidan uzoq vaqtga ayrilib qolmoqchi emas. U vaziyat o'nglanadi va tez orada Rossiyaga qaytaman deb umid qilayotganini aytadi. Buning uchun qamoqni ham ko'zga olgan. Uning fikricha, qamoq maqsadsiz urushda o'lgandan afzal.
Bilmadim, bu men sayohat qilgan yagona davlat emas. Shuning uchun men istalgan yerga moslasha olaman. Biroq Rossiyaga qaytishni xohlayman va biroz vaziyat aniq bo'lganidan so'ng, ertangi kungacha yashay olishimni tushunsam, qaytishga harakat qilaman. Qamoqqa tiqsalar mayli, asosiysi frontga bo'lmasa bo'ldi. Maqsadsiz o'lgandan ko'ra turmada o'lgan afzalroq. Yangi hududlar nima uchun kerak? Bizning aksariyat aholimiz hozirgacha hojat uchun hovlidagi yog'och hojatxonaga chiqadi. Biz esa yangi hududlarni egallashga harakat qilamiz. Biz o'zimizda borini rivojlantirishimiz, yaxshilashimiz, ko'paytirishimiz kerak.
O'zbekiston rasmiylari mobilizatsiyadan qochayotgan rossiyaliklar agar qidiruvga berilmagan bo'lsa, vataniga deportatsiya qilinmasligini aytishgan. Ammo mobilizatsiyadan qochgan qancha rossiyalik O'zbekistonda vaqtincha panoh topgani borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston bilan qarindoshlik yoki boshqa rishtalari bo'lgan ayrim rossiyaliklar esa O'zbekiston pasportini olish harakatiga tushgani aytilmoqda. Ayni paytda mobilizatsiyadan qochayotgan rossiyaliklar tashkil qilgan Telegram kanallarga a'zo bo'layotganlar soni kun sayin oshib bormoqda. Eng ommabop kanallardan biri Relocation v Uzbekistan kanalida 10 oktyabr holatiga 25 mingdan ortiq obunachisi bor. Bularning katta qismini O'zbekistonga kelganlar va kelish istagida bo'lgan rossiyaliklar, qolganini esa ularga yordam berish istagida bo'lgan o'zbekistonlik ko'ngillilar tashkil etadi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning o'tgan 8 oyida mamlakatga 316 ming rossiyalik tashrif buyurgan. Ularning hammasi sayyoh sifatida qayd etilgan. Bu raqam o'zini sayyoh yoki relokan deb atayotgan mobilizatsiyadan qochgan rossiyaliklarni o'z ichiga oladimi yo'qmi, bu borada biron rasmiy izoh berilgani yo'q.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining 51 sessiyasida O'zbekiston va qator musulmon davlatlar Xitoyning Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini muhokama qilinishiga qarshi ovoz berdi. BMTning Jeneva bo'limi rasmiy saytida bildirilishicha, bu masala 6 oktyabrda kun tartibiga qo'yilgan. Uni 17 davlat qo'llagan, 19 davlat qarshi chiqqan va 11 davlat betaraf qolgan. Qo'llagan davlatlar Chexiya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gonduras, Yaponiya, Litva, Lyuksemburg, Marshall orollari, Chernogoriya, Niderlandiya, Paragvay, Polsha, Janubiy Koreya, Somali, Buyuk Britaniya va AQSh. Qarshi davlatlar Boliviya, Kamerun, Xitoy, Kot-Divuar, Kuba, Eritreya, Gabon, Indoneziya, Qozog'iston, Mavritaniya, Namibiya, Nepal, Pokiston, Qatar, Senegal, Sudan, Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Venesuela. Betaraf davlatlar Argentina, Armaniston, Benin, Braziliya, Gambiya, Hindiston, Liviya, Malavi, Malayziya, Meksika va Ukraina. BMTning iste'foga ketayotgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet avgustning oxirida Xitoy hukumatini Xinjiang muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni qamash va ta'qib qilish ortidan insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etishda ayblagan edi. BMT rasmiysi Xitoyni zudlikda qamoqlarda noqonuniy saqlanayotgan musulmonlarni ozod etishga chaqirdi. Unga ko'ra Xinjiangda uyg'urlarning kamsitilayotgani, qamoqlarda sistemali tarzda qiynoqlar qo'llanilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar ishonchlidir. Shinjonda 1 milliondan ortiq uyg'ur, qozoq, qirg'iz va boshqa musulmon ozchiliklarini qamoqxonalarga va lagerlarga tashlangan. Pekin u yerda inson huquqlarini jiddiy poymol qilganlikda, shu jumladan ushbu guruhlarning madaniy o'zligini yo'q qilish yo'lida keng qamrovli kampaniyani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Xitoy Shinjonda musulmonlar huquqlari buzilayotganini inkor qilib kelmoqda va bu holatni terrorchilikka, ekstremistlikka va separatizmga qarshi kurash bilan izohlamoqda. O'zbekiston tarixida birinchi marta BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga 2020 yilning 13 oktyabrda o'tkazilgan bosh assambleyasida 3 yillik muddatga saylangandi. BMT bosh assambleyasi organi hisoblangan inson huquqlari bo'yicha kengashga 47 ta davlat a'zodir. Kengash a'zolari 3 yillik muddatga yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
13 oktyabr kuni Qirg'iziston parlamenti xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi yig'ilishida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan bahsli hududlar masalasida axborot berdi. Shundan so'ng deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'rg' kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iz parlamenti xalqaro ishlar Mudofaa, xavfsizlik va migratsiya bo'yicha qo'mitasining yopiq majlisida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegara muzokaralari natijasida O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan yerlar to'g'risida ma'lumot berdi. Bular quyidagi hududlar: Olabuqa tumanidagi G'avasoy uchastkasidan 12849 gektar, Ko'kserek uchastkasidan 105 gektar, Bayastan uchastkasidan 212 gektar, Karabeles uchastkasidan 25 gektar, Aqsu tumanidagi Unqurtoq uchastkasidan 35 gektar, Qorasuv tumanidagi Oqtosh uchastkasidan 100 gektar, Kamprobod suv ombori joylashgan Shahrixonsoy kanalining boshlanishidagi 19,5 gektar yerni tomonlar bir-birlari bilan almashdi. O'zgil va Suzoq tumanlaridan 1000 gektar yer berildi. Tashrif yig'ilishining jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan qismida mana shu ma'lumotlarni oshkor etish bilan cheklandi. Bu holatda ham jurnalistlar, blogerlar va faollardan yig'ilish zaliga kirishdan oldin telefonlari olib qo'yildi, ularning video va ovoz yozishlari taqiqlandi. Qamchibek Tashiyev bunday taqiqni chegaraga oid maxfiy ma'lumotlar oshkor etilishi, bu boradagi hujjatlar ikki davlat prezidentlari imzolanganidan keyingina oshkor etilishi mumkinligi bilan izohladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining yozishicha, Qamchibek Tashiyev taqdim etgan bu raqamlar yakuniy va aniq deb bo'lmaydi. Chunki ayrim hududlar bo'yicha yig'ilishda turli raqamlar aytildi va ular o'rtasida 50 gektarcha farq borligi sezildi. Prezident Sadir Japarov 9 oktyabr kuni Xabar agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston bilan muzokaralar natijasida bahsli hududlarning 98% Qirg'izistonga o'tganini bildirgan edi. O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi, dedi Japarov. Tashrif jamoatchilik uchun oshkor etgan ma'lumotlardan so'ng yig'ilish yopiq eshiklar ortida davom etdi. Unda O'zbekiston bilan chegara bo'yicha so'nggi kelishuv loyihasi ovozga qo'yildi. Deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Qo'mita raisi deputat Chingiz Aydarbekov yig'ilishdan so'ng jurnalistlarga o'zi qarshi ovoz berganini aytdi. Men bu masala bo'yicha bir necha bor fikr bildirib, qog'oz va hujjatlarni ko'rmagunimcha rozilik bera olmasligimni aytganman. Shuning uchun men qarshi ovoz berdim, dedi Aydarbekov. Uning aytishicha, delimitatsiyaga oid hujjatlar faqat muhokama kuni, ya'ni 10 oktyabrda deputatlarga taqdim etilgan. Biroq mazkur hujjatlar asosida tuzilgan chegaraga oid ikki tomonlama bayonnoma taqdim etilmagan. Aydarbekovga ko'ra, Qamchibek Tashiyev bu holatni hujjatlarning aksariyati maxfiy va ular ratifikatsiyaga olib kelinganida oshkor etiladi, deb izohladi. Tashiyev kelishuv loyihasi siga asosan Qirg'iziston xaritasi 15806 gektargacha kengaytirilishini aytdi. Bundan tashqari Qirg'iziston 1965 yilda Kamprobod qurila boshlaganida O'zbekistondan Olabuqa, Aqsi, Novken, Aravon va Qadamjoy tumanlariga 4127 gektar yer olganini, ularni qo'shganda jami 19699 gektar yer Qirg'izistonga o'tayotganini bildirdi. Qirg'iziston sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mambet Junus Abilov yig'ilishdan so'ng Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida boshqacharoq ma'lumotlarni aytdi. Bizga beriladi deyilgan yerlar avvallari Qirg'izistonniki bo'lgan. G'avasoydagi o'sha 12 2000 gektar yer qirg'izlarga tegishli edi. O'z davrida tuman miqyosidagi qaror bilan O'zbekistonga o'tib qolgan. Vaqtincha foydalanishga berilgan yerlar bo'lgan. Hozir qo'shni davlat bizning yerlar bilan savdo qilyapti. Ularning har biri turli tarixga ega. Kamprobodni alohida ko'rish kerak edi. Bundan tashqari Kamprobod hozirgi kunda Qirg'iziston uchun juda muhim. Hozir O'zbekiston suv boshi bo'lib qolyapti. Suvning narxi kundan-kunga oshib bormoqda. Odamlar soni ko'paygani sari narx ham oshib bormoqda, deydi Abilov. Qamchibek Tashayevning yig'ilishda aytishicha, Kamprobod suv ombori joylashgan 4485 gektar yer O'zbekistonga o'tadigan bo'ldi. Qo'shni davlat suv saqlaydigan to'g'onga ham egalik qiladi. Tashayevga ko'ra, Kamproboddagi suv zaxirasidan foydalanishni nazorat qilib turuvchi 8 kishidan iborat Qirg'iz-O'zbek qo'shma korxonasi tashkil etiladi.
Yevropa Ittifoqi Rossiya anneksiya qilgan hududlarda olingan pasportlarni tan olmaydi. BMTga a'zo davlatlarning aksariyati Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlaridagi soxta referendumlar natijalarini tan olgani yo'q. Rossiyada urushga qarshi bo'lgan 300 dan ziyod odam jinoiy ta'qib qilinmoqda. Moskvada o'z avtomobilida ukraincha qo'shiq eshitgan kishi sud qarori bilan hibsga olindi. Uzcard qaytadan xususiylashtirildi. Ulushlar 4 kishi o'rtasida taqsimlandi. Ozodlikning Bishkekdagi idorasi oldida miting bo'lib o'tdi. Hamma ichgan, forma yo'q, ovqat bermaydi. Safarbar qilinganlar frontga bormasdan o'lmoqda. Putinning qo'lida g'arbga qarshi yadrodan boshqa yana qanday qurollar bor? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina poytaxti Kiyev shahrida yashovchi 38 yoshli Yuliyaning uyi dushanba kungi raketa hujumlari oqibatida vayron bo'ldi. Yuliya hujum payti yengil jarohat olgan, uning onasi yuz qismidan yaralangan.
Так, у нас постраждала квартира, у нас згорів автомобіль, але
квартирамиз вайрон бўлди. Машинамиз ёнib кетди. Лекин биз учун иккинчи ҳаёт берилгандек бўлди. Чунки биз нисбатан енгил жароҳат билан қутулдик. Худо асради. Мен бунга ўхшаш вазиятда кимдир омон қолишини тасаввур ҳам қила олмайман. Биз қайта туғилгандекмиз.
Не знаю, як можна після такого залишитись живим і цілим. Це наш другий день народження.
Українські урушнінг 231-чі кіно хроніки Сибилан, Прага студіяста, мен Хурмат Бабаджан, ассаламу алейкум. Kiyevga berilgan raketa zarbalari shahar aholisini vahimaga soldi. Biroq aholi kundalik yumushlarini to'xtatmadi. 60 yoshli Viktoriya Filatova ham hayotidan xavotirda, ammo ishini davom ettirmoqda.
Ni shim nazrivnyat etse.
Buni hech narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi. Bu oxiri yo'q umidsizlik. Ular bizga hujum qilishda davom etmoqda. Bizni qo'rqitishda davom etishmoqda. Biroq biz qarshilik ko'rsatamiz. Men hozir o'z ishimga ketyapman. Yashirinib yuribmiz, xavfsiz joy izlayapmiz, hayotimizdan xavotirdamiz.
Dushanbadan boshlab Ukrainaning jami 12 shahri bombardimon qilinishi oqibatida muhim infratuzilma va turar joy obyektlari vayron bo'ldi.
Donetsk viloyatining Avdiivka shahrida Rossiya qo'shinlari hujumida kamida 7 kishi halok bo'ldi, yana 8 kishi jarohatlandi. Bu haqda Telegram kanali orqali xabar qilgan Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Pavlo Kirilenko shahar ahlini evakuatsiya qilishga chaqirdi. Rasmiylarga ko'ra, 3 kunlik bombardimonlar oqibatida Ukrainaning boshqa hududlarida yana kamida 19 kishi qurbon bo'lgan, 105 kishi jarohat olgan.
Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxtda kamida 5 kishi halok bo'lganini bildirdi.
ёбаный апокалипсис, иншими словами просто назвеш. Це терор і війна з мирними людьми.
Бу ланати қиёмат, унга бошқа сўз йўқ. Бу террор ва бегуноҳ фуқароларга қарши уруш, бу даҳшат. Буни тузатиш учун одамларга кўп вақт, маблағ, куч керак бўлади. Энг муҳими рухий жароҳатни енгиш керак бўлади.
Багато коштів і сил, і часу на відновлення, а найголовніше на відновлення ще психіки і свого здоров'я.
Ikki kunlik raketa hujumlari natijasida elektr ta'minotsiz qolgan Lvovdagi restoranlar mehmonlarni sham chiroqlar bilan kutib oldi. Natalya va uning hamkasblari restoran mijozlari uchun ovqatni o'choqlarda tayyorlashga majbur bo'lmoqda.
Мы будем працювати, у нас печка на дровах.
Bizda qozon o'choqlar bor. Odamlarga ovqat tayyorlab bera olamiz. Biroq choy, qahva tayyorlash imkonsiz bo'lmoqda. Qahva mashinasi ishlamaydi. Qaynoq suv yo'q, elektr yo'q. Vaziyat hammaga ma'lum. Bu raketa zarbalarining oqibatlari ekanini hamma yaxshi tushunadi.
Naslidki raketni xopsdim.
Rasmiylarga ko'ra, raketa zarbalari natijasida Lvov shahrining 30% vaqtinchalik elektr ta'minotsiz qolgan, shaharning 2 tumanida suv ta'minoti uzilgan.
46-58-80.
Vladimir Zelenskiy katta 7 lik guruhi davlatlari yetakchilarini Rossiyaning asosiy tahdidini to'xtatish uchun Ukrainani yetarli darajada havo mudofaasi bilan ta'minlashga chaqirdi hamda Ukrainaning Belarus bilan chegarasida xalqaro kuzatuvchilar missiyasini joylashtirishni taklif qildi.
Ukraina не планує військових заходів проти Білорусі.
Україна Білоруське qarshi harbiy harakatlarni rejalashtirmagan va rejalashtirmayapti. Biz faqat hududiy yaxlitligimizni tiklashdan manfaatdormiz. Lukashenko aytgan bo'lmag'ur gaplarga, provokatsiyalarga nuqta qo'yish, Ukrainadan tahdidlar borasidagi taxminlarga o'rin qoldirmaslik uchun biz o'z yechimimizni taklif qilamiz. Ukraina va Belarus chegarasida xavfsizlik holatini kuzatib borish uchun xalqaro kuzatuvchilar missiyasini joylashtirishimiz mumkin. Diplomatlarimiz formatni ishlab chiqishlari kerak. Bizning bu tashabbusimizni G7 darajasida qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman.
Minsk shu hafta o'z qo'shinlarini Rossiya kuchlari bilan birgalikda Ukraina yaqiniga joylashtirishini e'lon qildi. Bu esa urushning yanada kuchayishi ehtimolini oshirdi. Hozirgacha Rossiyaning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Belarus bosqinchilar uchun asosiy baza bo'lib qolmoqda. 11-oktyabr kuni video konferensiya tarzida o'tgan sammitda katta yettilik yetakchilariga murojaat qilgan prezident Zelenskiy Moskvaga qarshi yanada qattiq sanksiyalar kiritishga chaqirib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralarni yana bir bor rad etdi. Katta yettilik yetakchilari qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt Ukrainaning yonida turishga va'da berdi. Yetakchilar Kiyevga moliyaviy, gumanitar, harbiy, diplomatik va huquqiy yordam ko'rsatishda davom etishlarini hamda Ukrainaning qish mavsumi uchun tayyorgarlik ehtiyojlarini qondirishda ham qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ukrainaning tezkor qarshi hujumi natijasida sentyabr oyi oxirida qaytarib olingan Limanda ommaviy qabriston topildi. Ukraina rasmiylari Limandagi ushbu qabristondan qora polietilen paketlarga o'ralgan o'nlab jasadni qazib olishdi.
Biz ommaviy qabristondan hozirgacha 50dan ortiq askarlar va tinch aholi jasadlarini topdik. Bu yerdan jasadlar va tana a'zolarini topyapmiz.
Наші захисники, військовослужбовці збройних сил.
Rasmiylarning aytishicha halok bo'lganlar orasida bolalar ham bor. Qurbonlarning aksariyati bir necha oylar davom etgan kuchli otishmalar natijasida halok bo'lgan bo'lishi mumkin. Rasmiylar ekshumatsiya qilingan jasadlarning birortasida qotillik yoki qiynoq alomatlari bor-yo'qligi haqida fikr bildirishga shoshmayapti. Hamda tergov hali dastlabki bosqichda ekanini ta'kidlashadi. Zaporojye AESni elektr bilan ta'minlovchi yaqinda tiklangan elektr tarmog'i yana uzildi. Stansiya favqulodda dizel generatorlarga o'tishga majbur bo'ldi. Bu haqda MAGATE rahbari Rafael Grossi Twitter orqali xabar qildi.
Zaporojye atom elektr stansiyasidagi jamoamiz bugun ertalab menga stansiya 5 kun ichida 2-chi marta tashqi quvvatdan uzilganini ma'lum qildi.
Grossi yana bir bor o't ochishning oldini olish uchun stansiya atrofida himoya zonasi yaratishga chaqirdi. Zaporojyening Rossiya tomonidan o'rnatilgan rahbari front kamida 100 kilometr oldinga siljimagunicha Zaporojye atom stansiyasi atrofida xavfsizlik zonasi yaratish imkonsizligini aytgan. Kreml AQShning Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirishi faqat urushni uzaytirishga xizmat qiladi deb hisoblamoqda.
де-факто США уже изрядно залезли в это дело.
AQSh amalda bu mojaroga chuqur aralashmoqda. Ruschada buni quloq chiqib qoladi deymiz. Quloqlar chiqib qolganda uni oddiy ko'z bilan ham ko'rish mumkin. Biz ularning havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari yetkazib berish bo'yicha niyatlarini kechagi rasmiy bayonotlardan bilib oldik. Yana bir bor takrorlayman, bu faqat mojaroni cho'zadi va vaziyatni Ukraina uchun og'riqliroq qiladi, lekin bizning maqsadlarimizni va yakuniy natijani o'zgartirmaydi.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa Rossiya bo'lajak G27 yana katta 20-talik yig'ilishida prezident Vladimir Putin va AQSh prezidenti Joe Biden o'rtasidagi uchrashuvni rad etmasligini va agar taklif kelib tushsa ko'rib chiqarishini aytdi.
Ну, мы же говорим, многократно говорим о том,
Хош, что... Biz aytdik va biz ko'p marta aytdik. Biz hech qachon uchrashuvlarni rad etmaymiz. Agar taklif bo'lsa, ko'rib chiqamiz.
Поступит предложение. Тогда мы будем его рассматривать.
Вашингтон Сергей Лавровнинг ушбу гапини мулоқотни бошлаш бўйича конструктив, қонуний таклиф деб ҳисобламаслигини маълум қилди.
If the Russians want to signal that they're serious,
агар руслар диалог ва дипломатияга жиддий ёндашишларини кўрсатмоқчи бўлсалар, эҳтимол яна бир бор қуруқ сўзларни айтгач, кетидан биринчи яхши қадам сифатида шафқатсиз ҳужумни тўхтатишлари керак.
What appear to be nothing more than empty words.
Albatta, AQSh prezidenti Joe Biden Balida o'tkaziladigan katta 20-talik sammiti chog'ida Putin bilan muzokara o'tkazish mumkinligini istisno qilmayapti. Bu haqda CNN telekanaliga bergan intervyusida gapirgan Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainada yadroviy quroldan foydalanishga shubha bilan qarashini bildirdi.
Putin bunday qiladi deb o'ylamayman. Mening o'ylashimcha u bu haqida mas'uliyatsizlik bilan gapiryapti xolos.
Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya va Ukraina halok bo'lgan askarlarning jasadlarini almashgan, Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlarini reintegratsiya qilish bo'yicha vazirligining bildirishicha, Rossiya bilan muzokaralar juda murakkab kechgan. Muzokaralar natijasida Kiyev Rossiyaga halok bo'lgan 62 rus askarining jasadini qaytargan. Rossiya qancha jasadni qaytargani xabar qilinmadi. Almashish qaysi hududda o'tkazilgani ham ma'lum emas. Rossiya-Ukraina vazirligining bu xabariga munosabat bildirmadi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak jasadlardan tashqari asirlar ham qaytarilganini bildirdi. Jumladan Rossiya 32 nafar Ukraina harbiysini asirlikdan ozod qilgan, vataniga qaytarilganlardan ko'pchiligi avval bedarak yo'qolgan deb hisoblangan. Yermak Ukraina askarlari kimga almashtirilgani to'g'risida ma'lumot bermadi.
Rossiya Federatsiyasi tomonidan Ukraina Respublikasiga amalga oshirilayotgan operatsiya tufayli Kursk viloyati Ukrainaning Sumy viloyatiga to'g'ridan to'g'ri chegaradosh bo'lganligi tufayli bu yerda vaziyat sal notinch.
Rossiyaning Kursk tibbiyot universitetida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarning bir guruhi prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilib, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qnashuv kundan kunga kuchayib borayotganidan xavotirlanib, o'qishlarni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga ko'chirishni so'rashgan.
Shuni aytmoqchimizki, biz o'zimizdan o'zimiz vohima ko'tarayotganimiz yo'q, chunki hali bu yerda vaziyat unchalik notinch emas payti mart oyida Qozog'iston talabalarini Qozog'iston Respublikasi o'z davlatiga o'qishini ko'chirib o'tkazdi. Biz mana endi vaziyat sal xavotirli tus olayotgan paytda murojaat qilyapmiz.
So'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston elchixonasi diplomatlari talabalar murojaatini o'rganish maqsadida Kursk viloyatiga jo'nab ketgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati talabalar vaziyati o'rganilgach qo'shimcha ma'lumot berilishini ma'lum qilmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzating. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qrim ko'prigida yuz bergan portlashdan 2 kun o'tib, 10-oktyabrda Rossiya Ukrainaga qarata 83 ta raketa otdi. Shundan 43 tasini havo hujumidan mudofaa kuchlari urib tushirdi. Shu kuni Ukraina urush boshlanganidan beri eng ko'lamli hujumga uchragani aytilmoqda. Portlashlarda 19 kishi o'ldi, 100 dan ziyod odam yaralandi. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviyev fikricha, Rossiyaning ushbu zarbalari harbiy nuqtai nazardan hech bir ma'noga ega emas. Ukrainaning qator viloyatlarini elektrsiz qoldirgan taqdirda ham Rossiya Ukrain askarlarini asir tutishga majburlay olmaydi. Front sochilib ketmaydi, deydi Leviyev. Ushbu zarba faol yer usti harbiy amaliyoti muqaddimasi bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, mutlaqo. Xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng Vladimir Putinning o'zi ham bayonotida ochiq aytdi buni. Avvaliga u o'z ta'biricha Ukrainaning terrorchilik xurujlarini sanadi. Kursk atom elektrostansiyasi elektr tarmog'iga hujum, turk oqimi gaz quvurini portlatishga urinish bo'lganini tilga oldi. Shundan so'ng Ukrainaning bunaqa terrorchilik uslubiga javoban biz uning energetika infratuzilmasi, harbiy obyektlari va aloqa tarmoqlariga zarba berishga qaror qildik, dedi. Yana bu yerda biron harbiy mantiq yo'qligini, bu faqat qasdlashuv va o'ch olish ekanini Putinning o'zi tan olib turibdi. Sizlar terrorchilik qilgan bo'lsalaring, biz ham shunday qilamiz, dedi go'yo. Chamamda Rossiya rahbariyati o'zining biz o'ta aniq tegadigan qurollar bilan faqat harbiy obyektlarni uramiz, tinch aholi va fuqaroviy infratuzilmaga zarar yetkazmaymiz mazmunidagi iddaolardan ilk dafa chekindi. Oliy siyosiy rahbariyat ilk bor Ukraina aholisini, qo'shinlarni emas, aynan tinch aholini elektrsiz va issiqliksiz qoldirish uchun atay fuqaroviy infratuzilmaga qarata o't ochilayotganiga iqror bo'ldi.
Bu esa Jeneva konvensiyasiga binoan harbiy jinoyat sanaladi. Ammo har qalay maqsadlari nima o'zi? Ukrainani sovuqda qoldirib qiynashmi?
Bu ham to'g'ri, lekin asosiy maqsad terror, xaos yaratish, siyosiy bosim o'tkazishga urinish. Qrim ko'prigi portlatilishi muammo tug'dirdi. Bu ko'prik esa ramz sifatida Ukrainaning bosib olingan va yaqinda qayta guruhlanish bahonasida tashlab chiqilgan Xarkov viloyati parchasidan qadrliroq. Putinning yaxshi ko'radigan rus harbiylari ham Xarkov viloyatiga bizning yerimiz deb qaramaydi, ammo Qrim ko'prigi ular uchun muqaddas. Shu bois ham Putin o'tgan safargidan ko'ra qattiqroq javob berishi kerak edi. Putin Xarkov fronti barbod bo'lganida qisman safarbarlik e'lon qilgan bo'lsa, bu gal Rossiyaning qudratini ko'rsatib qo'yishga qaror qildi. Mana kerak bo'lsa, 24-fevraldagidek yana Ukrainaning barcha hududlariga yoppasiga zarba berib, jiddiy shikast yetkaza olamiz demoqchi bo'ldi. Xullas, menimcha bu hujum Ukrainaning va umuman G'arbning esini kiritib qo'yish istagidir.
Qrim ko'prigiga berilgan zarbada biron harbiy ma'no bormi?
Temiryo'l ko'prigining bir bo'lagi ag'darilganida harbiy effekt bor deyish mumkin edi. Loaqal bitta to'sini qulab, qatnov to'xtab qolganida ham mayli edi. O'shanda Ukraina janubidagi Rossiya kuchlari guruhi og'ir ahvolda qolgan bo'lur edi. Chunki Qrim ko'prigi ta'minot yo'lidagi muhim transport arteriyasidir. Xersondan Melitopol, Tokmak va Ilovaysk orqali o'tgan temiryo'l ham bor, lekin u bir izli, o'tkazish quvvati cheklangan. Qolaversa, frontga yaqin bo'lgani uchun u yo'lning ba'zi joylari bombalardan vayron bo'lgan. Xullas, ko'prik, ayniqsa temir yo'l ko'prigi qulagan taqdirda bu ulkan harbiy samara keltirgan. Ukraina g'alabasi va Xersonning ozod bo'lishiga katta hissa qo'shgan bo'lardi. Biroq yo'l tezda tiklanib, cheklangan rejimda bo'lsa ham qatnov qaytadan boshlangan ekan, ushbu zarba to'g'ridan-to'g'ri harbiy effektga ega bo'la olmaydi. Ammo agar bu Ukrainaning ishi bo'lsa, mamlakat qurolli kuchlari yoki maxsus xizmatlarining dasti uzunligini namoyish etdi. Rossiya parastlarga, urushni qo'llab-quvvatlovchilarga va umuman Rossiya harbiylariga jiddiy ruhiy bosim bo'ldi.
Bizning Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarimiz buni aynan bizning ishimiz deyishmoqda. Garchi Kiyev rasman tasdiqlamagan bo'lsa-da, Ukrainada Rossiya 10-oktyabrdagi kabi zarbalar berishda davom etsa, raketa zaxiralarini tezda bitiradi degan fikr bor. Bunga nima deysiz?
Yo'q, bahorning oxirlarida Rossiya kalibr va boshqa rusumli olisidan uradigan qimmat raketalarini qo'llashni kamaytirishni boshlagan edi. Oradan ko'p o'tmay Kiyevga chet davlatlar elchixonalari birin-ketin qaytdi. Chunki bunaqa raketalar Kiyevga va frontdan uzoq boshqa shaharlarga kam uchib kelayotganini ko'rishdi. O'shanda biz Rossiya bunaqa raketalardan katta qismini sarflab, favqulodda holatlar uchun daxlsiz zaxira qoldirdi shekilli, degan mazmunda izoh bergan edik. O'sha favqulodda hol keldi, Qrim ko'prigi portladi va zaxiradan yana bir qismini ishlatib, ko'z qo'rqitish aksiyasi o'tkazishga qaror qilishdi. Tabiiyki, bu hujumlar davomli bo'lmaydi. Kaliber X101 va boshqa uzoqdan urar raketalar bilan yalpi zarbalar, shu bilan Rossiyaning navbatdagi jiddiy mag'lubiyati. Masalan, Kherson boy berilishidan so'ng takrorlansa kerak. O'ylashimcha, Rossiyada bunaqa raketalarni ishlab chiqarish imkoniyati hamon mavjud, lekin harbiy sanoat quvvati har kuni shunaqa ko'lamda zarba berishni ta'minlay olmaydi. Shu sababli raketalarni ayabroq ishlatishyapti.
Yana bir muhim savol. Rossiya va Belarus mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirishga kelishdi. Sizningcha, belaruslar urushga kiradimi?
Biz bunaqa bo'lishini kutmayapmiz. Buning biron alomati ko'rinmayapti. Belarus armiyasi hatto to'liq tarkibda frontga tashlangan taqdirda ham bunaqa keng ko'lamli urush uchun urvoq ham bo'lmasligini Shoygu ham, Putin ham tushunadi. Binobarin, Belarusning urushga qo'shilishidan ma'no yo'q. Boz ustiga, bu Aleksandr Lukashenko rejimiga katta siyosiy xatar tug'dirgan bo'lur edi. Uning o'zi ham fahmlagan bo'lsangiz, qachonlardan beri taysallaydi. Menimcha, bunaqa bayonotlar Moskvaning g'arb bayonotlariga javob reaksiyasi. Chunonchi, yaqinda AQSh prezidentining sobiq maslahatchisi Jon Bolton Vladimir Putin yadro qurolini ishga solgudek bo'lsa, o'zi ham qonuniy harbiy nishonga aylanadi dedi. Shundan so'ng Peskov chiqib, Vladimir Putin xavfsizlikda, barcha choralar ko'rilmoqda degan mazmunda izoh berishga majbur bo'ldi. Xullas, mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirish Rossiyaning ko'zbo'yamachiligi. Shu kunlarda Rossiyadan Belarusga eshelonlar, poyezdlar kelayotgani haqida xabarlar chiqyapti. Videolarda ko'ryapmizki, ayrim eshelonlarda Rossiya askarlariga to'la yuk vagonlari bor. Biz bu poyezdlar aslida Belarus omborlarida saqlanayotgan tanklar va zambaraklarni olib ketish uchun kelayotganini aniqladik. Texnikalar zaxiradan olinib, Belgorod viloyatiga olib ketilmoqda, chunki Rossiyaning o'z qurol aslahalari tugab boryapti.
Rossiya armiyasining o'zi Belarus hududidan hujumga o'tsa-chi?
Bizningcha, Kiyev va Chernigov yo'nalishida hujumga o'tishga kuchlari yetmaydi. Buni Rossiya armiyasi ham juda yaxshi tushunib olgan. Safarbarlik doirasida chaqirilgan askarlar bilan Lugansk viloyatini qo'lda tutib qolishsa ham katta gap. Ko'ryapsiz, Ukraina qo'shinlari muttasil olg'a siljiyapti. Limandan keyin mana Svatovani sekin-asta qurshovga olishmoqda. Tez orada bu shahar ham ozod etiladi. Shunday ekan, Sharqiy front sochilib yotgan paytda Belarus tarafidan boshqa front ochilishini kutmang. Loaqal safarbar qilinganlardan 200 ming kishilik li qo'shin tashkil qilmaguncha bu ishning iloji yo'q.
Ukrainadagi Rossiya qo'shinlariga yangi qo'mondon tayinlandi. Sergey Surovikin 10-oktyabrdagi yalpi zarbalarda u qanchalik rol o'ynadi? Rossiyaning taktikasi o'zgaradimi?
General Surovikin tinch aholi hayotini sariq chaqaga olmasligini bir marta ko'rsatib qo'ygan. Yodingizda bo'lsa, 1991 yil avgustda avgust putchi chog'ida Moskvada namoyishchilarni tanklar bilan bostirgan batalyonga u komandirlik qilgan edi. Ehtimol o'sha xizmatlarini eslab bu lavozimga qo'yishgandir, chunki hokimiyatga sodiqligi ustiga har qancha qon to'kishdan tap tortmaydigan kimsalar kam bo'ladi. Ayni chog'da biz uning rahbarligida Rossiya armiyasi harbiy, taktik va boshqaruv jihatdan o'sadi degan fikrdan yiroqmiz. Umuman, Rossiya armiyasida bunaqangi yirik ko'lamdagi urush tajribasiga ega bitta ham qo'mondon yo'q. Ko'pchilik Suriya urushini eslatib, Surovikin u yerda qassob laqabini olganini aytadi. Biroq Suriyada bo'lgan harbiy amaliyotlar bilan Ukraina urushi o'rtasida yer va osmon qadar farq bor. Suriyadagi tajriba bu yerda ish bermaydi. Qolaversa, Surovikin har gal qo'shinlarni mohirona boshqargani uchun emas, balki sodiqligi tufayli ko'tarilganini nazardan qochirmaylik. U havo qo'shinlarida bir kun ham xizmat qilmagani holda Rossiya havo kosmik kuchlari bosh qo'mondoni etib tayinlangani yo'q, ko'p narsani anglatishi mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyada hali ham hamma narsa Putin atrofida aylanmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 7 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 70 yoshga to'ldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi sharhlovchisi Robert Coulsonning yozishicha, 70 yillik yubiley tobora avtoritar bo'lib borayotgan Putin hukmronligining eng og'ir kunlariga to'g'ri kelmoqda. Aksariyat muxolifat vakillariga qarshi ayovsiz tazyiqlarga qaramay, Putinning yillar davomida yuqori bo'lib kelgan reytingi xavf ostida bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi alomatlar paydo bo'la boshladi. Ukrainadagi urush Putin shaxsi atrofida tuzilgan siyosiy tizimning zaif tomonlarini fosh qilishda davom etmoqda. Levada mustaqil so'rov agentligi sotsiologi Lev Gutkov shuni ayta olamanki, vaziyat tubdan o'zgardi dedi. Mobilizatsiya hammaga ta'sir qilmoqda. Safarbarlik e'lon qilingani vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Urush Rossiyaga yetib keldi deya so'zini davom ettirdi u. Rossiya Ukrainada mamlakat hukumati va xalqining keskin qarshiligiga duchor bo'ldi. O'tgan oyda Ukraina Xarkov viloyatida yashin tezligida o'tkazgan kontrataka rus qo'shinlarini ortga chekinishga majburladi. Natijada bir necha oydan beri safarbarlik e'lon qilmasligini ta'kidlab kelgan Putin va'dasini buzishga majbur bo'ldi. Kreml agressiyasiga javoban G'arb Rossiyaga shiddat bilan javob qaytardi. G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi qator sanksiya kiritdi hamda Ukrainaga milliardlab dollar qiymatga ega harbiy yordam ko'rsatdi. O'nlab yildan beri NATOga to'liq a'zo bo'lmagan Shvetsiya va Finlandiya Transatlantik alyansga rasman qo'shildi. Bugunga kelib Rossiya misli ko'rilmagan darajada xalqaro maydonda yakkalanib qolgan. Rossiyada yaqin haftalargacha Putinning obro'si har doimgidek mustahkam bo'lib ko'ringandi. Sababi Kreml muxolifatni yashirinishga yoki mamlakatni tark etishga majburlab keladi. Estoniya parlamenti deputati Mikhail Lotman Ozodlik radiosi rus xizmati uchun yozgan maktubida Rossiyaning Ukrainadagi jinoiy urushi rus jamiyatining hatto eng taniqli rusofoblar ham aytmagan jihatlarini o'rtaga chiqardi deb yozdi. Lotman Rossiya armiyasi qo'l urgan talonchilik va harbiy jinoyatlar haqidagi xabarlarga Rossiya jamoatchiligi parvo qilmayotgani haqida yozdi. Rossiya jamiyati bunga qanday munosabat bildirdi? Hech qanday, hech kim g'azablangani yo'q, ommaviy norozilik yo'q, dedi u. Rossiyadagi so'rovlarga to'liq ishonib bo'lmasa-da, Levada markazi o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, 2022 yil davomida Putinning reytingi doimiy ravishda 80%dan yuqori bo'lib kelayotgan edi. Avgust oyida bu ko'rsatkich 83%ni tashkil qilgan. Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin barcha ko'rsatkichlar ko'tarildi, dedi Gudkov. Odamlar o'zlariga ishonch his qildilar. Harbiy kuch va qudrat namoyish etilayotganidan faxrlanish tuyg'usini his qildilar, dedi deputat. Ammo sentyabr oyida Putin reytingi 77%ga tushib qolgan. Gudkovning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga bosqin boshlanganidan oldingi oylarga solishtirganda ko'proq rossiyalik Putinni ma'qullaydi. Biroq harbiy muvaffaqiyatsizliklar va ayniqsa safarbarlik o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Safarbarlikdan so'ng menimcha vaziyat tez o'zgaradi, dedi u. Shubhasiz, Putin hukumatiga qarshi chiqish ko'pchilik rossiyalik uchun katta qadamdir. Hukmronligining dastlabki yillarida Putin davlat nazoratidagi matbuot yordamida kuchli, markazlashgan hukumat va qonun diktaturasi qadriyatlarini targ'ib qilgan. 2017 yilda Cornell universiteti siyosatshunoslik bo'yicha professori Valeriy Bans so'nggi yillarda Putin rus millatchiligi, Rossiya qudratini xalqaro tizimda ko'rsatish, madaniy konservatizm va AQShni xalqaro tizimda beqarorlashtiruvchi kuch sifatida tanqid qilishdan iborat yangicha targ'ibot boshlagani haqida yozgandi. Bu taktika Rossiya muxolifatini vatanparvar yoki xoin bo'lishdan birini tanlashga majburlab ikkiga bo'lib yuborgan. 2012 yildan beri Kreml barcha siyosiy muxoliflarni sotqin sifatida qoralash uchun xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunlarni ishga solib keladi. Rossiyada bu tamg'a berilgan siyosiy muxoliflar qo'shnilari, qarindoshlari, hamkasblari va ish beruvchilar tomonidan tazyiqqa uchramasa, Kreml parastlar ta'qibiga uchrashi mumkin. So'nggi haftalarda Putin Ukrainadagi urushni Rossiya va iblis G'arb o'rtasidagi eksistensial kurash sifatida tasvirlab, o'ziga qarshi chiqishni yanada mushkullashtirdi hamda o'ng qanot radikallarga jimgina erkinlik berdi. Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin Putin hukumati uyushgan siyosiy muxolifatning barcha shakllarini tormor qilgan. Xarizmatik muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqqa tashlandi. U asos solgan korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi va tashkilotning mintaqalardagi bo'limlari ekstremistik deb topildi va yopildi. Navalniyning ko'plab faol tarafdorlari jinoiy javobgarlikka tortilish tahdidi ostida mamlakatni tark etishdi. Ilgari norozilar yoki muxoliflarga maydon bo'lgan mustaqil jamoat tashkilotlari, masalan, Memorial inson huquqlari jamiyati ham nishonga olindi va bu tashkilotlarga yaqinlashish xiyonat bilan tenglashtirildi. Helsinki universitetida Rossiya siyosatidan dars beruvchi rossiyalik siyosatshunos Vladimir Gelman Meduza nashriga bergan intervyusida faol norozilik namoyishlarining asosiy muammosi shundaki, ular faqat individual harakatlarni talab qilmaydi. Namoyishlar turli odamlar o'rtasida muvofiqlashtirish va hamkorlikni talab qiladi. Bu borada Rossiyada ahvol chatoq, dedi. Ammo 4-oktyabr kuni Navalniy tarafdorlari Putinga va urushga qarshilik ko'rsatish uchun yashirin muvofiqlashtiruvchi markaz sifatida qayta faollashayotganliklarini e'lon qilishdi. Bundan tashqari Gudkovning ta'kidlashicha, Levada markazining tadqiqotlari rossiyaliklar ongli ravishda davlat senzurasini chetlab o'tishga intilayotganini ko'rsatadi. Xususan, ular Telegram kanallar kabi Kreml tomonidan nazorat qilinmaydigan manbalardan ma'lumot olishmoqda. Gudkovning aytishicha, alternativ kanallardan foydalanadigan respondentlar ulushi bir necha oy oldin 7-8% tashkil qilgan bo'lsa, hozir 22%ga yetgan. Ommaviy xalq qo'zg'olonlari kamdan-kam hollarda faqat ma'naviy norozilik tufayli sodir bo'ladi. Sobiq Sovet mamlakatlaridagi rangli inqiloblarga asosan bahsli saylovlar sabab bo'lgan. Norozilik ruhi hukmron elita ichidagi bo'linishlar tufayli kuchaygan. Rossiya tarixida ham bunday holatlar kuzatilgan. 1905, 1917, 1991 va 1993 yillardagi keng ko'lamli xalq qo'zg'olonlari zaiflashgan va bo'lingan hukumatlarga qarshi samara bergan. Putin hukmronligi davrida ham bunday hodisa kuzatilgan. 2004-yil oxiri, 2005-yil boshida Rossiya bo'ylab minglab nafaqaxo'r hukumatning ijtimoiy subsidiyalarni isloh qilish rejasiga qarshi namoyishga chiqqan edi. Namoyishchilarni gubernatorlar, kommunistik partiya va boshqa kuchlar yashirin tarzda yoki ochiqchasiga dastakladi. 2011-yilgi parlament saylovlari davomida sodir etilgan qonunbuzarliklar ortidan Rossiya rangli inqilob yoqasida qoldi, ammo hukumat qo'zg'olonni bostirish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni tayyorlab qo'ygan edi. Muxolifatchi siyosatchi Gudkovning so'zlariga ko'ra, bugungi kunga kelib vaziyat o'zgargan. Putin taklifi bilan Kreml saroyiga yig'ilgan amaldorlar va deputatlarning ayanchli qiyofalarida hech qanday xursandchilikni ko'rmadim, dedi Gudkov Ozodlik bilan suhbatda. Gudkovning aytishicha, elitalar ichida bo'linish haqida gapirishga hali erta, lekin Putin tizimi silkinmoqda. Ajralish albatta sodir bo'ladi, chunki biz hozirda raqib kuch markazlari shakllanayotganini ko'rmoqdamiz, dedi Gudkov. Biroq hozircha hamma narsa Putin atrofida aylanmoqda, deya so'zini yakunladi u.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.